كامبوس FM يبرزنتا موش لهار كلمة بروغرام في تبدأ الدسكسيوني إمشو البروغرام فادر جو بورج و بروفيسر ماريان لوري
Jien Fader Joe Borch flimkien mal-kollega tiegħek il-Professur Marian Lauri istednu kol edizzjoni oħra tal-programm mhux l-aħħar kelma, programm sponsorjat minn The Alfred Mizzi Foundation, programm li l-idea tiegħu anke li toħroġ bit-titlu ili nintroduċu d-diskussjoni. U nixtieq nintroduċi d-diskussjoni llum anke qabel ma nintroduċi l-insident tagħna b'żewġ aneddoti żgħar. Waħda ta' Napoleon it-tielet li dak kien jgħid li l-wediet tal-politiċi u ma bħal wediet tan-namrati. Issa jien ma nafx x'inhu eżatt il-wediet tan-namrati, ma qalu li dawn huma wediet li
ma tantx ma kont namrat.
Li ma tantx tista' toqgħod fuqhom. Imma juri wkoll ċertu xettiċiżmu fil-politiċi, u l-oħra tal-kittieb Amerikan Jared Kintz li jaqbad iċ-ċiniżmu kontra l-politiċi fl-Amerika f'din sentenza li jikteb. I once saw a snake having sex with a vulture, and I thought it's just business as usual in Washington DC. Il-president huwa il-president emeritus George Abela li kien fil-politika partiġiana, ma mbagħad kien fil-politika tal-istat biex ngħidula hekk bħala president tar-Repubblika ningrazzja ħafna li qiegħed magħna. Da xettiċiżmu, da twemmin ta' ħafna nies li l-politiċi ma tistax tafdom li daw jagħmlu li jaqbilhom. Ekk inti kont tħossu fil-dawn iż-żewġ fażijiet tal-ħajja tiegħek apart il-fażi tiegħek illum li qed tara l-affarijiet u nies ikellmuk mod ieħor forsi wkoll. Tħoss li hawn da xettiċiżmu fil-politiċi f'Malta.
Allura qed nirringrazzjak Fader u Marian ukoll u nsellem is-semmija. Ma nistax ngħidlek li ma naqbilx. Li ma tħoss da xettiċiżmu partikolarment jiena ngħid ukoll meta nkunu qed noqorbu lejn kampanji elettorali dak fejn isiru ħafna iktar wediet allura dak li nissilli iktar xettiċiżmu x'ħafna drabi it-tellieqa tkun basta tirbaħ it-tazza.
Min ħajwiet li zjed?
Allura tiġi min ħajwiet li zjed l-importanti li nirpossiġġu tal-poter u nieħu l-impressjoni ġenerali li mhux issa li l-importanti qisu sa dak il-jum li tirbaħ minn hemm l-hemm mbagħad ta' kumbat nara. U kelli jiena waqt għandi ħabib tiegħi kien jgħid li llum qiegħed rikoverat kien jgħid li l-importanti sal-festa. Mbagħad l-għada tal-festa naraw.
L-għada tal-festa xalata
mbagħad naraw.
Imma din qed tgħid inti li hija perċezzjoni tan-nies.
Hija l-verità.
U l-mod kif iġburuhom il-politiċi.
Hija l-verità.
Jiġifieri
għax inti twiegħed ħafna drabi taf ben tajjeb li ħafna drabi inti ma tistax twiegħed kollox lil kulħadd.
Imma inti meta kont fil-politika ma ħlix għall-parlament inti ma kont ja deputat mexejt ta' parti kbir. Jiġifieri hekk ukoll kellek timxi jew le.
Le, għaliex jiena qatt ma ġġieli t-tal siġu. U dik hija differenza bażika, fatti jiena qatt ma okkupajt pożizzjoni pubblika. Jiġri għajr meta sirt president.
Jiġri siġu kbir. Mill-ewwel l-ewwel inti jiġri.
Fil-verità, fuq il-post ta' xogħol mill-qorti, dejjem hekk ngħid jiena u spiċċajt grazzi tal dik il-kariga. Allura ifimni anki il-partit li jrid jirbaħ naturalment jiġilha tal-poter u jrid jirbaħ il-poter biex dejjem fil-viżjoni tiegħu jagħmel il-ġid, għax kull partit irid jagħmel il-ġid m'hemmx tara. Allura jrid iwiet ħafna drabi u jien ma tantx nagħti ħafna drabi wkoll qed tort lill-partiti politiċi biss, għaliex huma n-nies fil-dik tagħna aħna iktar u iktar pajjiżna naturalment u mhux pajjiżna biss, imma ħa nitkellem nara fuq pajjiżna. Jien mbuttawk lejn dik it-triq.
L-idea hija ħan nivvota għalhekk ma titittini xi ħaġa.
Il-vot irid insarfu. U allura bekk il-partiti politiċi anka jekk fuq il-mejda inti tajt ħan nagħmel policies ħan jimxi f'din it-triq tantum bat kull vot jiswa, u inti tibda tajt li janki jek nitlef vot jaf jiswi li elezzjoni, għax jek nisbicċa un bat, illi tibda tajt isma.
Ġejna qriba dik fitu għajtu.
Unarġawni ġunajtina, għalix il-ħivimni, aħna differenzi ta' bejnietna u bejn il-partiti, għajmin insa l-axħar l-elezzjoni, dal-axħar snin, għatma kienu da' stant gbar differenzi.
Ma kif qed inti l-nies isarfu l-vot, ħansemmi għan eddu tużajrin qabel l-axħar elezzjoni. Lejliet, kont qiegħed ma' dak iż-żmien kienet ministru, kien hemm xi tnejn min-nies tagħha konna qed nitkellmu, u da jirċievi telefonata, u narah jitbaqba' u jitkellem. Għalli di ċem billi xaħat, għallu jena għanditti fil-għati taħdem l-isptar, jekk ma tamluwix ners, aħna għedin sitti r-ruħ, ma nivvotaw l-kom, nivvotaw l-loħrajn. Għalli ma di cleaner, kif nistaw namlu għan ners, cleaner. Għalli di mux per eżempju assistant nurse u ġebbidna fti tom l-għana, di cleaner. Ma qabel inkomplu forzi bil-diskussjoni tagħna, ejjew nisimaw. Din intervista li għamilt jien ma' Lorenz Zammit li Lorenz Zammit huwa direttur tal-Miskow li kumpanija ewlenija tal-riċerka f'pajjiżna, daw jagħmlu riċerka għall-Unjoni Ewropea, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea hija l-Eurobarometer u jagħmlu wkoll fost riċerka li jagħmlu għall-Europa tumar kemm in-nies jafdaw mhux il-politiċi biss imma oħrajn. Insellimlek Lorenz.
Nsellim lek, ħarġaw.
Fost il-riċerka li tagħmlu intom, tagħmlu fuq ħafna aspetti. Tagħmlu wkoll fuq kemm in-nies jafdaw it-trust level tagħhom f'organizzazzjonijiet strutturi differenti fosthom isaqsuhom fuq il-politiċi. X'joħroġ mill-istudji li tagħmlu?
Dan huwa stħarriċ li fil-fatt jiġi pubblikat ukoll għax huwa parti mill- Eurobarometer, ma mistoqsijiet li għamlu mill-Eurobarometer u għallura ma wkoll li publikati, data hija publikata. Aħna nistaqsu mistoqsijiet fiduċa f'numru ta' istituzzjonijiet inklużi il-politiċi li oħroġ huwa li sfortunatament il-fiduċa li hemm fil-politiċi mhijiex daqshekk għolja. U naturalment titimplika li għavolja aħna bħala pajjiż għandna parteċipazzjoni qawwija. L-attività politika, partikolarment fl-elezzjonijiet iktar qawwija minn pajjiżi oħra, però xorta meta aħna nħarsu lejn bħala pajjiż, bħala poplu nħarsu lejn il-politiċi mingħajr matriz hemm ċerta diffidenza. Issa hemm istituzzjonijiet oħrajn għandhom biex ngħidlek livell ta' konfidenza rispett livell ta' qas li huwa aktar għoli.
Per eżempju?
Per eżempju, meta wieħed jitkellem fuq il-rati. Anki il-gvern, bħala gvern, għandhom fiduċa aktar fil-gvern minn fil-politiċi.
Issa tistrambu għax il-gvern ma' mhux politiċi?
Eh, ma il-gvern huwa wkoll l-amministrazzjoni tal-pajjiż, u naturalment jirrifletti aħna kemm aħna wkoll kuntenti bl-amministrazzjoni tal-pajjiż. Li għalhekk hija differenti. Diem xaħġa simili u koll, jek nistan qabbila, hija fil-medja, il-level ta' fiduċa li hemm fil-medja hija baxxa ħafna u koll. Avolja ġifieri naqraw il-gazzetti u nsegwu l-aħbarijiet u dal-affarijiet, però u koll inħarsu leha b'ċerta diffidenza, b'ċerta biex jitek iva rajt ta' tina l-informazzjoni m'hemmx rapport b'saħħtu biex naħdem.
Jekk ikun qablu. Għax naturalment kull xifra u għet irrid jħodha f'kuntest. Il-fiduċja u nqas ta' fiduċja li n-nies għandhom fil-politiċi f'Malta, mal-fiduċja u nqas ta' fiduċja li n-nies għandhom fil-politiċi f'pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea, għax l-istudju jsir fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Kif imorru l-politiċi Malti?
Huma fl-istess livell. Huma fl-istess livell. Aħna anzi bħala pajjiż fiduċja f'naħseb fl-istituzzjonijiet kollha. Ola mill-li jem f'pajjiżi oħra, ġifieri samħa u aħna għandna iktar fiduċa fil-politiċi, jekk għax qed nitkellem fuq il-politiċi, mill-li għandhom persuni jew biex ngħidlek il-popolazzjoni ta' pajjiżi oħra ta' membri tal-Unjoni Ewropea. Aħna minn dan il-lat noħolġu dejjem iktar pożittivi f'numru ta' aspetti, ġifieri mhux li biss. Aħna bħala poplu, bħala Maltin noħorġu dejjem iktar pożittivi f'numru ta' affarijiet milli noħorġu l-kumplament tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.
Iġvi iktar nafdaw?
Iva,
l-istituzzjonijiet,
Iva. Għanna, we have a more positive outlook, għedna jgħidha minn bisa
xie. Iva, għalek, grazzi għafna, tal-użammi tal-informazzjoni tiegħek. Forsi da ċifri li semma Lorenz, ħanżi ċifti ċifri magħhom. Għax di interessanti, unnaqbduha fi programmi ħor ukoll, meta qed jgħid li aħna f'pajjiżna għandna fiduċja iktar minn pajjiżi Ewropej f'diversi istituzzjonijiet. Interessanti li vera fil-partiti politiċi għandna iktar fiduċja. F'Malta tuhom forkin 24%, fl-Ewropa kien 14%, fil-imbagħad naqas fit-tu 2015, ma l-istess baqa' iktar mill-Ewropa. Anki fil-gvern, fil-gvern nazzjonali kellna fil-2004 56% jgħidu li għandhom fiduċja, mbagħad is-seneta wara niżlet għal 51%, imma l-Ewropa tkun 27%. Imma meta niġu fuq il-medja mbagħad afdat il-medja inqas mill-pjera l-Ewropa. Mela, dak niddiskutu fil-ġimgħa diħla għandna programm ukoll fuq il-medja, ma dawn iċ-ċifri int li kont fil-politika u tajt ma taf 22% tan-nies jgħidu li jafdaw il-partiti politiċi. Kif toltok din?
L-għonet anke fuq laqal Lorenz, nam nara ta' distinzjoni iktar jiena bejn il-politiċi u l-gvern. U għalax il-gvern jinkorpora naturalment l-amministrazzjoni pubblika. Jiena nżid u forsi nispeċifika iktar għal menu kif nara jien naturalment. Jiena għandi ħafna iktar fiduċa fl-istituzzjonijiet. U jekk nagħmlu l-istituzzjonijiet b'saħħithom naħseb il-politiċi nkabrulhom il-fiduċa fihom.
Istituzzjonijiet isser fil-konkret.
L-istituzzjonijiet fil-konkret. Pereżempju naqbad il-verament dak li utopiku llum qed nitkellmu jumej wara l-indipendenza, ċelebrazzjoni tal-jum tal-indipendenza.
Xandar
iktar tard, imma ħin qiegħdu naraw dak il-kunvest. Ma jimpurtax. Pereżempju ħanġu għall-istandards tal-politiċi. Sissa l-istandards tal-politiċi qed nippretendu aħna li jiġu regolati ħafna drabi mill-istess politiċi. Ġifieri
tista istituzzjoni tirregola lil nifisha jew jrid ikun hemm xi ħadd barra.
Fit-teorija iva. Imma fil-prattika hekk ngħidu pereżempju ġifieri tenna fina l-midja aħna fil-midja għadha ġew il-borċi għallimni naturalment għandha tirregola li jiena nifisha il-qrati they have to be judged by their own peers. Però fil-verità l-esperjenza wriet anke fost il-politiċi għalmin hija l-opinjoni tiegħi li ħafna aħjar ikollna aħna infrastruttura, istituzzjoni, struttura u dak li għadu qed jiġi diskuss pajjiżna wkoll ta' ikollok kummissarju jew kumitat parlamentari li jirregola l-standards. Ġieri jkollok il-kodiċi ta' etika inti tippretendi, hekk għandek tippretendi u tistenna, illi wieħed jirregola l-kondotta tiegħu innifsu. U kulħadd għandu l-rigla ngħidilha jiena miegħek innifsek taf tara f'x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Imma min m'għandux dik ir-rigla jew inkella joqgħod jawweġa u jiġebbida għall-konvenjenza tiegħu. Allura nemmen iktar fl-istituzzjonijiet li għandhom ikunu hemmhekk biex preċiżament anke fuq il-politiċi tagħna, fuq il-ministri tagħna, fuq is-segretarji parlamentari tagħna, fuq l-istaff li jkollhom li jirregolawhom l-istandards tagħhom, jimxux etikament, moralment, b'mod korrett.
Hemm hu faċli tagħmilha għax jiena nista' naħseb sitwazzjonijiet konkreti fej jekk inti ha tiġbed widnejn xi ħadd, jekk kienu politiku, da mhux l-kemm jgħidlek jiva għandek raġun, da jew ma jisimakx, jew ma jikkalkulakx, jew jipprova jgħawweġ dak li qed tajt.
Huwa għalhekk tittamel l-istituzzjonijiet u ma tħalli l-għonek ma tix tħalli f'idejn il-politiku stess. Jiġri jiena min jgħid illi internament jista' jkollu partit struttura li tirregola l-kondotta tan-nies tiegħu, però hu pereżempju fi gvern. Jekk inti ma jkollokx kif qed jiġi diskuss anke ġifieri u sa titkompli d-diskussjoni fil-Parlament li jiftaħ fis-sezzjoni ġdida, dan ħanajdlu hekk il-kummissarju ta' standards illi l-ewwelnet ikunu marbutin b'kodiċi ta' etika li huwa ċar. X'tista' tirċievi frigali, x'kondotta hija permissibbli u mhix permissibbli, xi trid tiddikjara inti fil-bidu tal-karriera tiegħek, inti li dħalt assumejt il-kariga, x'assi għandek intu martek. Ġifieri x'tip ta' kondotta fuq ċertu deċiżjonijiet li ħadd, inti tittider u huwa maħsub li jsir ukoll b'2 terzi tal-Parlament li ma jistax jitneħħa jekk mhux bid-2 terzi tal-Parlament mel-inti dan qed ittieħ klawt tip ta' qisu qed tidher quddiem u fil-fatt huwa ekwiparat anke b'salarju ma' mħallef tal-qrati bil-protezzjonijiet li normalment għandhom il-qrati, allura hemmhekk jien iva nibda nemmen illi mhux il-politiku jirregola lilu nnifsu biss għandha tiġi l-ewwel minnu. Vedek hija sagrosanta, miegħek innifsek. Inti taf x'inhu tajjeb u x'inhu l-ħażin. U waħdek għandek tajt isma' jiena fuq dan ma naqbilx and I have to stand up to be counted. Imma mbagħad tipprovdi wkoll u s'issa ma kenniex dat-tip ta' istituzzjonijiet. U bekk tikber il-fiduċa tan-nies dawn in-nies.
Issa meta għandna l-istituzzjonijiet inti semmejt li jridu jidru li qed jagħmlu xi ħaġa dik naħseb importanti ħafna. Għaliex jista' jkun xi ħadd qed jiġi sanctioned imma jien ma nafx. L-affarijiet minn għalija li se jrid ħażin forsi. U mhumiex sejrin daqshekk ħażin. X'irid ikun hemm biex ikun hemm di trasparenza.
Għaliex, għaliex dan imbagħad ikun irid jirrapporta fil-Parlament fil-miftuħ, jagħmel rapport, irid jiġi eżaminat u evalwat ir-rapport tiegħu ġifieri jinfetaħ għad-diskussjoni. Ġifieri kif qed tgħid inti, importanti li inti tkun taf u n-nies isserraħ rasa li fuq dawn in-nies teżisti liġi. Mhux huma l fuq mill-liġi, għax għandna bekk nitilfuha il-fiduċa bekk nitilfuha aħna fin-nies għax ituna ħafna drabi mhux impressjoni biss, ma fl-attwalità, illi donnu għalihom jew titfalhom l-ilma fuq darhom u bħal papra jfarfruh u qisu ma ġara xejn. Allura meta jkollok istituzzjonijiet bħal dawn, jista' pereżempju dan jekk jara ix-xogħol xamma ta' korruzzjoni, jista' hu stess mill-rah jirrapporta ħajjiġi investigat fil-pulizija. Mill-pulizija stess. Ġifieri l-importanti kif qed tgħid inti nkunu nafu x'qiegħed isir.
Naturalment.
Nemmen
dan il-kummissarju jekk min jisir żmal ħajkun qiegħed mill-lum il-qudiem. Qed ngħid
sew. Dik kif sewek tgħid.
U naħseb dak hu żvantaġġ għax nista' jgħid ifhem li ma nista' da għandu siċċur oħra. Jien jekk nista' nirranġa x'ħaġa nirranġa mbagħad.
U hemm termin ukoll mhux biss mill-lum il-qudiem u meta ssir il-liġi.
Mhux għalhekk.
Dik oħra ġifieri, u forsi ngħid hemm bżonn li jkun hemm naqra iktar ħeġġa u iktar ħerqa. I mean, miż-żewġ partiti fil-Parlament għax din hija żguxa ħaġa illi għal korrettezza politika għandna ċertament indaħlu għallum qabel għadha. U mhux hekk biss, imbagħad hemm ukoll il-limitazzjoni tal-preskrizzjoni minn mindu inti sir taf b'xi nuqqas u rrapportajt minn għalli hemm xi preskrizzjoni biss ta' sentejn. Fuq dal-affarijiet.
Jien forsi jien naiv. Imma jien mod ġenerali għandi fiduċa fil-biċċa kbira tal-politiċi. Jiġifieri huna mira il min joħroġ għall-arena politika għax naħseb li hu servizz kbir importanti. Imma naħseb ukoll li kultant mill-politiċi tagħna nippretendu żejjed. Fis-sens li aħna il-pagi huma dak li huma u l-pagi mhumiex. Meta tqishom ma' pagi oħrajn fil-pajjiż tajbin biżejjed fl-opinjoni tiegħi. U jekk nibda nsemmi raġunijiet għala naħseb jiena aw ħafna nies jgħidu li dak id-diskors li għadni kif għamilt jien huwa diskors naiv, waħda mir-raġunijiet naħseb jiena li il-politiċi joqtlu il-fiduċja fil-politiċi.
Jikkontribwixxu ħafna li jes. Għaliex huwa korrett li tajt. Ħafna drabi jisparaw fuq xurxin. U int li tkun qed issegwi minn barra naqgħu fil-kwistjonijiet ħafna personali ta' tajjir fuq il-familja.
Tibda ssegwi mbagħad tajtu daw mhux kollha l-istess.
Eżatt, u jiġibu f'dak il-livell li tajt hemm x'tagħżel. Però kif qed jgħid il-fader, inti għandek titla li għandek fiduċja fihom u għalhekk tivvotalu, għax kieku laqas bis-mor tivvota ngħidu hekk. Ġifieri inti għandek u għalkemm aħna mhux obbligu legali li tivvota u ma tiġix penalizzat bħal pajjiżi oħra jekk ma tmux tivvota. Però l-poplu in ġenerali jurik illi sa ċertu punt jekk naħdu ġifieri l-konkorrenza ta' nies li tmur fuq minn design u 95%. Però xorta jibqa' il-xettiċizmu fihom ġifieri hemm fiduċja trid tittella l-gvern tiegħek imma narġa' ngħid ix-xettiċiżmu jinħolq ħafna għax fil-final irridu l-pjaċiri. U mbagħad irrid nagħżel ukoll x'tip ta' pjaċiri rrid. U għalhekk jiena deep down xettiku għaliex ngħid is-sistema elettorali tagħna tagħti lok għal da x-xettiċiżmu li tagħti lok għan nepotizmu.
Ma f'kim sens?
Għax inti tistella tella.
Dependi mill-vot.
Ma allura nagħmlu sistema bla vot?
Le,
le, mhux qed ngħidlek, forsi konna sistema mħalta. Mħalta, ġifieri.
Two-tiers system.
Jiena mhux kontra illi u kif qed tiżviluppa l-politika li għandek bżonn it-teknokratiċi fil-politika tagħna. Allura dawk verament ikunu nies li ma jiddependux biex jieħdu s-siġġu tal-poter milli fuq il-vot tiegħek u l-vot tiegħek biex ittijuli rrid noqgħod niġi nikkarrablek.
U xi ħaġa oħra forsi li inti tella l-partit u mhux l-individu. Għax dik ukoll, meta inti tella partit mhux individu, ma tridx noqgħod nagħmellek promises u wedek affarijiet.
Ma jwiċċ il-partit, għax ħanajlek, daw kollha tajbin, ma fej anke f'pajjiżi fej kellhom l-iktar regoli stretti, sibna każi enormi ta' korruzzjoni. F'pajjiżi fejn għandhom it-teknokrat ukoll kellna teknokrat bil-korruzzjoni, għax mhux il-politiċi biss ikunu korrott, il-businessmen wara mhux
il-assess. Imma altru jkollok bias, altru jkollok bias, u altru tkun korrott ukoll. Jiġri bias iżmod, inti qed tgħid bias jew korruzzjoni.
Nagħmlu l-sistemi kollha li nagħmlu possibbli u immaġinabbli. Hemm xi ħaġa iktar deep.
U x'inhi dik il-ħaġa żeddi, allura ngħidu.
Jiġifieri inti rid ikollok is-sistemi biex toqgħod tassa tiegħi. Tajjeb, m'għandix problema minnhom. Imma ma naħsbux li nistgħu nagħmlu sistema li ħad tkun full proof, għax it-teknokrats għandhom il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Għax li l-politiku jiddependi mill-vot tiegħi li qed itin power. Issa dak il-power jien nista' nabbużah kif jista' jabbuża l-politiku l-power tiegħu, imma anke t-teknokrat li jsir ministru għandu power kbir.
Biex ngħidu t-teknokrat x'għedin.
Jiġifieri inti tagħmel nagħtu każ il-Ministru tal-Ekonomija mhux xi ħadd li ħareġ għall-elezzjoni
qatt
iħabbad il-bien u dik hija humbling experience ta' valur kbir ukoll naħseb tajjena.
Ifhimni il- Ittressa ħanajtek il-politiku ktar qrib iċ-ċittadin fi għall-vantaġġ. Jiena kelli esperjenza sena ilu. Mort issir il-anka fuq l-elezzjonijiet parlamentari. Ġifieri ġejt innominat mill-Commonwealth u hemmhekk rajt sistema jiena.
Bħala monitor, speċi biex tarek l-affarijiet jinflu sew.
Ġifieri u kont ġifieri qed immexxi d-delegazzjoni minħata l-Commonwealth. U hemmhekk rajt sistema verament sabiħa jien li vera oġbitni, ġifieri hemm il-vot popolari tan-nies kif qed ngħidu għalhekk għatlek imħalta. Imbagħad għandhom skont kemm iġġib inti l-proporzjonalità tal-voti, għandek numru kull partit għandu numru ta' siġġijiet li hu jtellaħħom mill-lista nazzjonali tiegħu. Jiġifieri għandek min qed jikkonkorri u qed jitellaq. Mbagħad, pereżempju, differenza bejn il-partiti titekwi para l-differenza, pereżempju, ta' sitt membri parlamentari, dawk is-sitta jażilhom il-partit fuq il-lista tal-partit. Jiġifieri, issa l-punt tiegħek, din hija garanzija full proof għandna x'għadna fil-bidu. Fil-final hija l-edukazzjoni tal-individwu, il-bniedem miegħu innifsu jrid jirregola lilu nifsu, dik ma tista' qatt tippreċindi minnha. Skont x'valuri għandek u s-serjetà għandek. U n-nies.
Kemm innaħata l-politiku, kemm innaħata ċ-ċittadin.
U n-nies naħseb jarfuhom il dawn in-nies.
Għax ifni, jien.
U għandhom jarfuhom, jien ngħid.
Jien aħna nistgħu ngħidu fuq ċ-ċittadini u n-nies għax in-nies ukoll kultant fl-opinjoni tiegħi li qatt ma nafx taqblux miegħi. Jien buttaw l-idea ta' politiċi korrotti biex imbagħad jiskużaw lilhom nfushom li huma ikunu korretti wkoll. Għax jekk jgħid jekk jiena il-portinar u ġi xi ħadd qed insemmi każi konkreti, tani l-flus qalli biex il-fajl tiegħu nitfaħħu l-fuq net Aħseb u għarma ħajde ġid fuq il-fajx ħajaqla, ġvrijien, mux għax naf li dak ħajaqla, xista jkun li dak onest mux ħajaqla. Imma jiena jaqbill li nemmen li dak ta' fuq ħajaqla jizjet minni biex jiena ngħid mela jinvalla pena. Darba tkellim mawet fil-politika għalli mort għalli għand impjegat għalli kont mistieden għandan għalli impjegat fil-ministeru tiegħi, għalli civil servant kien, għalli tħaltu tlaqt il-barra, għalli minn tħalt id-dar tiegħu, għaddam ma jistax ikun li din id-dar li għandu. Ġiet minn flus onesti. Jifieri, is-sitwazzjoni hi komplikata u
jismiħ jafiżen ukoll. Walla ħares leta. Ġifieri aħna oġġettivament issed ngħidu, aħna nieħdu pjaċir l-iktar ma jikber dak il-persentaġġ tan-nies li huma switchers, iktar jagħmel ġiet lid-demokrazija.
Ekko.
Tifhem, ġifieri
għax ma jekk l-switchers huma dawk li huma kapaċi iktar
willing and dealing biex jittik il-vot.
Għax illum għandna l-lobbies. Il-lobbies huma b'saħħithom, għall-lobbies ma jħarsux li l-ġid komuni, l-lobbies jgħidlek isma' jiena lobby ta' X jew Y jew Z. Aħna jew tinha di sieħbi, jew ma nifhmulek.
Jiena qed ngħid mhux li switcher li hu lobbyist. L-switcher li m'għandu l-ebda rabta għamja la jara u laqajs isma ma jgħid jiena il-hardcore dak il-partit tiegħi u ma dak il-partit għal dawk qed ngħid. Iktar aħna ma jkollna nies li jarfu jiżnu il-programmi elettorali, iktar naħseb jagħmel ġid lid-demokrazija tagħna.
U dina hija spunt importanti għall-edukaturi. Bħala edukaturi aħna fl-università imma mhux biss, iridu ndarruhom lill-istudenti tagħna, mhux li ngħidu li ngħid jiena bħala lecture huwa assolut huwa l-verità, trid twitex int jiena ħantik x'naħseb jien, ħannalmek kif tkun kritiku jew kritika, u stalik li tkun kritiku jew kritika, jiġifieri jiena naħseb anke mill-esperjenza tal-istudenti. Mhumiex kritiċi biżejjed.
Yes, ħafna drabi jux jekk aħna t-talim tagħna huwa talim iktar ta' spoon feeding u mhux li tirriċerka inti stess jien suppost l-edukazzjoni tikloda. Mbagħad you are being empowered li tmur tfittex li tieħu l-esperjenzi tiegħek ukoll.
U jiena ngħid jiena
tin jgħidilna l-prof Saleh Fillu jiena r-rettur Borx Kostanzi.
Borx Kostanzi.
Dak kellu teorija li waqt li jint student kista jkun mhux tinvolvi ruħek fil-politika u ruħek u ġismek, inti jibqa' moħħok dejjem miftuħ kien ħobb jgħidili lili, żomm dejjem l-orizzonti tiegħek miftuħin. Tajjeli dik it-talima u għad ninozzaj u nipprova nipprattika.
Aħna kultant naħseb li nkunu bsin wis ma l-Maltin. Ma n-nis Maltin, ma l-politiċi Maltin, ma meta tara jena tinsegwi ftit mhux ħażin l-elezzjoni fl-Istati Uniti. Hemm jiġifieri polarizzazzjoni, aħna qed kien fuq polarizzazzjoni Malta mela x'għandhom hemm. Jiġifieri spin u manipulazzjoni tal-verità x'għandhom hemm. Nies li jivvutaw għall-partit u mhux jagħmlu analiżi, toħroġ ukoll jiġifieri. U n-nies, l-esperienza ta' meta tiġi biex tivvota, hija esperienza komplessa ħafna, ġifieri kif tista' inti timmaġina jien ngħid, ma kif nista' nimmaġina jien xi ħadd jivvota għal Trump. Fl-aħħar servis li qed ikun hemm, u dan ħanqed nirrekordjaw qabel id-dibattitu tal-ġimgħa dieħla li ma nafx kux hemm il-differenza, il-marġini ta' differenza bejn il-kandidati, Hillary li kienet 12-13, issa spiċċa. U Trump qiegħed fuq qudiem f'ċerti differenti.
Imma d-differenza li Malta se tieħu xi ħaġa tanġibli direttament. L-Amerika timmaġina li Trump ħajwiet il-X Y Z personalment ħantik ġob, ħantik di.
Insomma,
l-X Y Z
li jien kelli esperjenza fis-sajf, tas-sajf li għadhom tqajt ma' Amerikani ġviri għad f'kariga wkoll. U sassajf jien kont qed ngħid li kif qed jgħid il-fader, Hillary Clinton kienet qed tidher illi sa tiġri bih.
Qalu meltdown, minnhom bdew jgħidu l-kummentaturi politiċi Amerikani kollha meltdown il-kampanja ta' Brown
aw ta' Trump. U niftakru jgħid li Chris għalli tiġrix. Qatlu mal-għala preċiż, qatlu il-għala x'għandu dan Trump għalli għax populist, għalli qed jitkellem bil-vuti tal-minoranzi. Għatlu, per eżempju, ħaniħu eżempju tipiku, għatlu l-talla ħajt, per eżempju, li dak li jridu n-nies. L-immigrazzjoni, ġviri,
forsi mhux fuq livell personali,
imma, eżatt, allura huwa jitkellem il-lingwa tal-minoranzi. U, kif qal, tantajjeb, kważi kważi anka tiskandalizza ruħek, aħna ġviri, kif tapprofitta ruħek, per eżempju, fuq is-saħħa tal-individu. Ma jamluha, daqsat silma, noħroġ iċ-ċertifikati, u tabib ukoll jidħol fi għadin u jiċċertifikah kemm hu dana, b'saħħtu jitfa' l-botti naħa l-oħra li m'għandix l-istamina, aħseb wara la tkun fil-kariga, m'għandix l-istamina l-aħseb. Jiġifieri jaslu f'kull livell mbagħad li anke għalina normalment aħna mhuwiex dak il-livell għall-aħres naslu f'dawk il-livelli.
Ok, kif kont qed tgħid inti merħin Trump mhux ħajja li jekk tivvota għal dik ġob, imma lill-lobby.
Lobby chart, jew sta tibni jew permess.
Imma lill-lobby tal-Rifle Association jista' jkollu wieħedhom. U lill-lobby taż-żejt, jew lill-lobby tal-armi, jiġifieri ma joffriġ ġob li l-individwali, imma lil l-industrija biljunarja. Jista' jkun li jkun offri l-ħaġa.
U anka din tal-minoranzi, però turnaġa nsemmijax, anka jirriżulta meta segwi, illi anki l-flus li qed jiġbor qed ikollu iktar konkorrenza minn nies in ġenerali milli għandak l-intim. Inkredibbli. Jiġri s-support at grassroot level li gawdi ħafna.
Aħna jitkellmu b'mod negattiv fuq il-populizmu b'mod ġenerali. Ħafna nies jgħidux il-populizmu għaliex il-populizmu jitkellmu b'mod negattiv u vera, għax il-populizmu anke qed naraw issa pereżempju fil-Ġermanja u Merkel jidher li jien is-sena li għaddiet fuq l-immigrazzjoni ħadet deċiżjonijiet viżjonarji ħafna, issa qed patti għalihom fl-elezzjonijiet, allura jgħidlek dejjem il-politiku jgħidlek imma se jien nieħu d-deċiżjoni li tajba mbagħad nitlef. U jekk nitlef ma nistax nagħmel affarijiet oħra tajbin, allura dejjem ikkwistjoni ta' bilanċ bla dubju ta' xejn. Imma jidher ukoll li Trump u tiġri wkoll naħseb f'pajjiżi oħra ġrad bit-5 stelle fl-Italja, jiġifieri u f'diversi pajjiżi li għandek ċertu diżilluzjoni. Minn diversi gruppi li jħossuhom li huma ma ħadux biżejjed mill-kejk. Jiena pereżempju qed jgħidu ħafna lil working class bojot qed idur ħafna lejn Trump, jiġifieri jgħidu lek ekonomija qed tikber. U għandna dejjem għandu zok. Jiġifieri ikun hemm din għalhekk ikkomplessa meta tar mill-populiżmu, jiġifieri l-Ingilterra għax jivvutaw favur Brexit, se jien laqas f'ħajti kollha minn kieku nifimni li nivvota, imma ħafna nies milli vvutaw favur Brexit, da mhux għax huma stupidi fl-opinjoni tiegħi, imma x'daw ħassew li minn dak li kien qed isir huma ma kellhomx il-biċċa li huma ħassew li jifer għalihom.
U s-sens ukoll li daħħal ta' biża li jinsa nitlef anki dak li għandi l-lum. Ġviri jekk diħel fis-servizzi tas-saħħa, per eżempju, ġi bot konkreti jkellmuk. Oj, aħna se nibqgħu l-istess servizzi tas-saħħa, aħna s-servizzi soċjali se jibqgħu l-istess, jew inkella l-postijiet tax-xogħol dawn se jibdew. Allura jidħol das-sens ta' biża, u bil-fors imbagħad, jidħol das-sens ta' biża nibda nkun kontra dik il-politika li jiena kważi kważi nkun ivvutajt favorija.
Fuq linja ħajkollna magħna dalwaqt il-Dr. Joe Borch. Hello, Dr. Borch. Qed nintroduċik ma' semija tagħna hawnhekk fl-istudio għandna l-President Emeritus, Dr. Joe Bela. U Marjan Lawri.
Sallim lek.
Intom tafu xuxi mill-Università naħseb.
Naħseb għamilna xi kraskura u kol finti.
Xi waħda jgħatni.
Ikun interessanti nisimgħu dik minn flokin.
Aħjar le, ma jmux li dattilhom
bat-tibi.
Naf dan li għamilna.
Dr. Borch, inti għandek esperjenza vasta, mhux biss fil-politika f'Malta, ma fil-politika fuq il-livell Ewropew. U għana konna qed nitkellmu semmejna fil-but tal-programm riżultati tal-Eurobarometer f'Malta u fl-Ewropa. Pereżempju, fl-Ewropa l-ammont ta' nies fil-2015 li qalu li għandhom fiduċja fil-partiti politiċi kienet 15%, għaw Malta fjur ħdejhom 22%. Issa inti kont fil-politika, ħanibda mistoqsija personali. Inti li kont fil-politika, ma tħossok xi mwenġa li allura ikun hemm tant nies li ma jafdawx jew tkun fil-politika tajtiva, mhux li ma jafdawx il-oħrajn.
Le, tħossu kien weġġa, il-fattu għalli li jkun hemm daqshekk opinjoni negattiva fuq il-politiku tweġġa li dak li jkun ovvjament in-nies in ġenerali jestennew u bidrit kollu il-politiku jkun onest, il-politiku jkun integru. U allura meta jibda jintefa dubju fuq l-integrità u l-onestà ta' dak li jkun, tweġġak, trisuba trix, għax ikun xem raġuni jew le, jekk inti dejjem provajt timxi b'mod rett, u tispiċċa jkun hemm id-dubju fuq dak l-aspett bil-forsi li tħossa.
Inti fil-karriera politika tiegħek, jiġri ma kienx hemm akkużi personali fuqek li gerfixt jew ħawant, imma kien hemm akkużi wkoll fuq kollegi tiegħek, l-akkużi dejjem iduru. F'dak il-ħin, meta tara inti l-sieħbek li inti tkun qed temmelli onest, qatt ma ġietek it-tentazzjoni tajt ma da mhux valla pjena toħroġ għall-politika.
Tiġik it-tentazzjoni, però minnaħa l-oħra tajt isma, jekk hemm allegazzjoni qed isiru kontra dak jew kontra l-ieħor, jekk jiġu provati, allura dak li jkun ħaqqu li jmissu. Jekk minnaħa l-oħra ma jiġux provati, minn hemm l-allegazzjoni jitnaqas. Inti da parti tiegħek, jekk inti dejjem imxejt jiġifieri ħanejtek b'mod rett, għalkemm iweġġawk dal-affarijiet għall-ħarsi dak li jkun jaqta' qalbu, għax altrimenti tispiċċa f'sitwazzjoni fejn nies li huma onesti, nies li huma integri ma jħorġux għall-politika, ġifieri nispera jien veru li hemm it-tentazzjoni tajt jien għalfejn għandi noqgħod intawwa lon inqgħod noħroġ għall-politika biex nispiċċa intortament minn li tajn u minn li ħmiex. Però minnaħa l-oħra wieħed irid jargumenta li hekk kulħadd jibda jaħsibha b'dal-mod, ħadd li jured u li hu onest ma joħroġ għall-politika nispiċċaw fil-verità mbagħad politiċi li dak li jkun ma jistax jofdom. Jiġifieri alla ħares nispiċċaw f'dik is-sitwazzjoni jien nispera li anzi nies li jridu l-ġid tal-pajjiż, nies li jridu jimxu b'mod onest, iżjed għandhom jagħmlu l-għandu tagħhom biex jieħdu dal-pass joħorġu għall-politika, ħalli b'hekk il-poplu ġenerali jara nies li huma onest li qed imexxu il-pajjiż li qegħdin f'pożizzjonijiet ta' ċertu importanza u jekk il-fiduċja fil-politika tonqos, tarġa' tibda timbena.
Ġow, kim iżjed min fil-programm iddiskutejna x'għandu jsir, kif se nittrattaw għad il-problema perċezzjoni u realtà li l-politiċi mhumiex dejjem retti, anzi il-politiċi ħafna minnhom huma korrotti hekk jaħsbu ħafna nies. Skont inti x'għandu jsir, x'nistgħu nagħmlu fil-pajjiż, x'irid ikun hemm biex inbidlu din il-perċezzjoni u r-realtà wkoll.
Mhix ħaġa faċli, ovvjament hekk hija realtà, allura tittiġi it-tekiljata. Jiġifieri għandek realtà ta' korruzzjoni, trid tiġi għandek ikollok l-istrutturi fil-pajjiż li jgarantixxu li jekk hemm il-korruzzjoni din għandha tiġi ħanajtek murija u jittieħdu l-passi kollha neċessarji li jkun hemm bżonn. Però fejn hija bis-perċezzjoni dikha iżjed problematika. Trid tikkrea ġifri, allura apparti minn individwi, jekk hemm perċezzjoni illi l-politiċi in ġenerali huma korrotti, allura dik trid tiġi indirizzata b'mod illi l-ewwel nett jekk ikunu minn ħadd il-politiċi nifshom wieħed irid joqgħod attent illi ma nispiċċaw sitwazzjoni kulħadd jitfatend il xulxin mingħajr ma jkun hemm verità fihom. It-tieni nett anke l-medja jridu joqgħdu attenti li jekk għandhom jien naf semgħu xi ħaġa kif ngħidu aħna l-avukati detto per detto jaqbdu u jisplexxjawha mingħajr ma mhux qed ngħid li jsir hekk ta'. Imma wieħed irid joqgħod attent u trid issir kampanja kważi kontinwa illi il-politika għanda ħafna valur pozittiv u l-politiċi jikkontribuċu għalija u il-politiċi onesti għandhom jagħmlu l-almu tagħhom kollu u nispera li huma il-bark tagħhom biex jipproġettaw imidġ ta' onestà u ma jipprovawx jagħtu lil ħadd ieħor li mhuwiex imma anzi għandhom joħorġu fil-wiċċ jekk jaraw illi huwa każ veru ta' dizonesta politika.
Semmejt il-medja ta' Dobroċ, nis-soċja di l-ek u l-President Emeritus, għawek. Ok, vera, il-medja jkun hemm drabi fej jew tintuża minn politiċi oħrajn jew minn nis oħrajn biex iħamġu nies u jistgħu jagħmlu character assassination, imma il-medja wkoll illum u l-medja soċjali għandha l-pluses u l-minuses. Tikxef diversi skandli kbar ġifri WikiLeaks, il-Panama Papers, biex nsemmi żewġ eżempji. Kieku ma kienitx il-medja, din korruzzjoni kollha kbira u serja kienet tibqa' moħbija. Ġifieri il-medja tista' tkun negattiva, imma tista' tkun ukoll pożittiva ħafna f'dan ir-rigward.
Bla dubju ta' xej, jiġifieri meta jien issa semmejt il-medja, kont qed nirreferi iżjed għal każi fejn isiru ċertu splashes, iżjed pereżempju naf minn ċerti sezzjonijiet illi jagħmlu ksara li jagħmlu character assassination mingħajr ma jkun hemm verament provi. Għanda jekk inti titiżżid mal-medja il-Facebook u dal-affarijiet, mhux l-ewwel darba, anzi ħaġa komuni sa fejn naf jien illi jien għadu affarijiet fuq dak li jkun fuq ħadd ieħor mingħajr ma dak li jkun joqgħod u dawn jispiċċaw jiċċirkulaw illum kważi ma' kulħadd joqsuq ma' settur kbir. Jiġifieri għalkemm ovvjament hija xi ħaġa li bħal Facebook li inti taksas li inti tista' tara kif ikollok tant għandek coverage wiesa' illi jekk individwi fettullu jgħid xi ħaġa li kważi għal ħamin żmien u ħanajdu hekk, taħt tispiċċa d-dur u
s-realtà jkun hemm min jemmina.
U ssir kważi realtà jemmina mingħajr ma fil-fatt ikun hemm niċken xinara ta' verità fija jew għall-inqas attentat biex wieħed jara jekk hix vera jew le.
Inħoss li kif qed titkellem jisek ftit xettiku fuq daw il-netwerk soċjali inti il-medja moderni?
Xettiku fis-sens li għalkemm fihom ħafna pozittiv bħala mezzi ta' komunikazzjoni bejn individwi, gruppi ta' individwi, għadna ma nafux, għadna forsi ma realizzajniex. Ma realizzajniex biżejjed li jekk wieħed jgħid xi ħaġa jiċċirkula ma' nofs id-dinja ngħidlek kważi, din il-kelma ħad timxi u ħad tiġri. U l-impatt tagħha jekk inti ma tkunx verifikajt dak li smajt u tfajtu fuq il-Facebook u beda jdewr ma' kullum kien, l-impatt tagħha enormi. Llum kważi ngħidlek iżjed mill-gazzetti. U speċjalment ma' żgħażagħ li jużawhom iżjed minna ta' età. Għana jidduża l-kelma ta' età matura, dawn jużawhom kontinwament u l-impatt fuq iż-żgħażagħ jekk xi ħadd fuq il-Facebook jifettillu jgħid xi ħaġa kontra xi politiku, sa mhux qed ngħidlek biex niddefendi l-politiċi ta'. Imma jekk xi ħadd ifettillu jgħid xi ħaġa kontra xi ħadd f'pożizzjoni, imqgħad l-ekċerer tiegħu l-impatt fuq il-kumplament taż-żgħażagħ huma enormi. Għax kulħadd joħodha bħala pala verita sagrosanta, jgħajt ettara da kwa, bżon ma jkun veru xej. Jifiri, għal-kem dawn huma strumenti li huma pozitivi ħafna, li huma tajbin ħafna, pero jistaw jagħmlu ħafna deni u kol, ek ma narfux, nużawhom b'mod għaqli.
Forsi nżid żewġ punti maljat. L-ewwel punt naħseb fl-għażla tal-politiċi jew min jaspira li jidħol fil-politika. Naħseb hemmhekk il-partit inti wkoll involut, partiti politiċi jridu jqogħdu attenti fl-għażla tal-aspiranti ħa ngħidlek ta' li verament jagħmlu evalwazzjoni sewwa tagħhom u jippreparawhom għat-triq tal-mixja tagħhom fil-politika, ġifieri mhux kull min hu ħa ngħidlek popolari jew għax-ġurnalisti jew għax-żoki jew Jew għax jixtieq dik il-linja. Jiġri jrid ikun hemm naħseb jiena qbil tajjeb ukoll biex ma ndaħlux kif ngħidlek kilifa f'kombitna. It-tieni ħaġa naħseb punt li nixtieq ngħid. Fil-waqt li kif qal tant tajjeb il-fader il-midja qedemek u social media tintuża wkoll għal ċertu informazzjoni u tajjeb. L-iktar ħaġa li tinkwetani jiena li mbagħad iridu nagħmlu trial by the media.
Iva.
U jiena dik li tinkwetani u naħseb dak il-punt inti li kont taċċenna fuqu, il għaliex inti ġibu l-persuna defenseless f'soċjetà li hija bħal tagħna iktar u iktar mhux ġibu jiġbor ġieħu dan xi darba ma jiġbru qatt jgħaddu snin, bil-qrati tagħna jieħdu snin ukoll. U allura hija verament responsabilità kbira ta' min jikteb u min jitkellem li reputazzjoni tal-individwu jrid verament jibżalija.
Forsi l-aħħar mistoqsija li hekk, Dr. Borx, inti fuq il-livell Ewropew, għax inti ħdim tal-snin hemmhekk u l-assa biex nuża dik il-kelma fuq kom bħala kummissarji. Kienet tkun akbar mit-tip ta' assa li aħna mdorrin biha pereżempju f'pajjiżna?
Mill-qatt wieħed iva kienet jiġifieri l-assa kienet hemm għax kienet strutturata, jiġifieri għandek l-auditor intern, għandek il-court of auditors, għandek jiġifieri għandek diversi strutturi anke fid-DG partikolari. Ġifri fil-direttorat partikolari inti bħala kummissar ikollok responsabilità taħ. Għandek diversi strutturi illi qegħdin jimmonitorjaw illi l-affarijiet qed isiru kif suppost. Mod ġenerali però anke individwali, speċjalment dawk li għandhom responsabilità politika bħal ma jkun il-kummissarju. Jiġifieri minn dak lat ver, però minn naħa l-oħra press illi inti tkun imdawwar b'numru ta' nies illi jgħinuk. Ikollok ukoll iżjed min jiftaħlek għajnejk. Jgħidlek isma, oqgħod attent dik jekk tagħmilha tista' tiġi interpretata hekk. Dik l-oħra jekk inti tmismagħha dawk jekk tiltaqa' magħhom jista' jingħad messaġġ negattiv. Jiġifieri kollok nies li huma esperti li għandhom in-knowledge neċessarju miegħek, membri tal-kabinet, jiġifieri membri tas-segretarjat tiegħek. Illi xogħolhom, parti minn xogħolhom huwa eżattament illi kważi kważi they hand hold you biex inti ma issek inti l-daw tevithom. Allura, all right, I mean tista' tagħmel li trid, imma kien inti timxi by the rule book. Allura għandek diversi mezzi kif
tibqa'
fuq jew so li anka li ma tiżgarrax minn ma materializzax li tibqa' fuq it-triq tajba għandek tagħmilha dejjem. Ma xi kultant inadvertent li kif ngħidu bl-Ingliż tispiċċa. Tagħmel xi ħaġa li qas tirrealizza, però għandek dan nies illi hawn Malta għandek dak ir-riskju peress li m'għandekx forsi setup daqshekk qawwi ta' nies illi x'parti minn xogħolhom huwa li monitorjaw illi ma tiżgarrax.
Għaliex ġew, għaliex inti tallimni wkoll fiha din, aħna f'na drabi hawn Malta għandek nies li jiddependu mill-politiku. Allura kif se jiġdulu l-attenzjoni? Dikha waħda mid-diffikultajiet kbar. Jiġifieri issa il-vera ħa ngħidlu ħabib u li kifet tant tajjeb inti iżma jiġbdek u jgħidlek oj, tagħmilix. Imma again mbagħad l-integrità tal-individwu.
Grazzi, grazzi ħafna Dr. Borx tal-kummenti tiegħek.
Grazzi, ciao.
Konna qed nitkellmu u tkellimna fuq il-medja. U tkellimna fuq il- li m'għandux ikun hemm trial bil-medja sa. Ovvjament, naqbel maħħa ħafna. Jien u inti semmejt li anke l-qrati biex ittieħu rimedju l-bambin bisjaf jien għamil diversi livelli li rbaħthom kollha, imma inti stess tinsa x'ikun il-każ kultant. Imma minn naħa l-oħra, meta niġu u nitkellmu fuq il-politika u fuq il-politiċi, ma jkunx hemm min jista' jinħeba wara l-qrati u jgħid jien m'għamil xejn illegali, u allura f'dak il-każ ma tkunx akbar ir-rwol tal-medja li tafas fuq id-dimensjoni etika u politika li jista' jkun li m'hemmx illegalità. Imma hemm azzjoni politika skorretta ju azzjoni li ma tkunx etika.
Ma xorta jina nasib is-soluzzjoni, l-aħjar soluzzjoni li jkollok rati li huma spediti, li jagħtu l-ġudizzju malajr. Jiġifieri fuq aspetti mbagħad oħrajn, għax inti responsabilità legali, jekk dak il-kumment jew dik l-azzjoni li inti għamilt. Bija inti tappatni, tappanċ il-reputazzjoni tijaj. Dak huwa ġudizzju li nippreferih jiena li tiegħu li qorti li hija imparzjali u indipendenti u mhux il-medja, għax il-medja taf illi t-tija l-islant u l-spill li triti. Il-qrati kif rajna u wekku, u wekku fil-verità kif pajjiżna igawdu fiduċja iktar.
Ftit iktar.
Again, ma jiddependu wkoll, ġifieri by and large aħna l-qrati tagħna kemm qiegħda
l-persent. 39 kienet waqt il-politiċi 24 u barra f'Ewropa 49. Ma l-argument tiegħi hu li jista' jkun.
Fuq etika differenti.
Eżatt.
Fuq etika differenti naqbel miegħek, ġifieri fuq ġudizzju etiku. Eżattament, ġifieri mhux l-qrati anzi huma dawk. U jekk għandu jkun hemm rigla verament sewwa għasnajt il-legali. Ux legali jew le, ux etiku jew le. Il-kondotta trid tkun f'dal-qasam.
U jekk hux politikament korretta wkoll,
jew
korretta jew le. Forsi b'dawk il-kumment naslu fit-tmiem tal-programm, nirringrazzja ħafna lill-President Emeritu, Dr. George Obella tal-kumenti tiegħu. Infakkarkom li dan il-programm intom tistgħu tisimgħuh ukoll billi titlu fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt u hemmhekk isibu dan il-programm u ħafna programmi oħrajn li aħna għandna u tisimgħuhom mal-kumdità tagħkom. Jien Fader Ġubort kien ma' Marian Lawri, ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal bħalhom ġo.
Għadkom kem smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Fader Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lawri.